Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Prezident maktabi farg'onalik ota-onalar kirish imtihonlari natijasini bekor qilishga chaqirmoqda. O'zbek blogeri Moskvadagi O'zbekiston konsulligida kaltaklandi. Elchixona xodimlarini himoya qilmoqda. Panjshir viloyati Talibondan mudofaaga tayyorgarlik ko'ryapti. Afg'oniston Kobuldagi muxbirimiz nigohida.
Janglar davom etmoqda. O'sha tumanlar markazlari qo'lma-qo'l bo'layotgani haqida xabarlar kelyapti.
Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. O'zbekistonda 24 avgust kuni 834 nafar kishida koronavirus aniqlanib, 8 nafar bemor vafot etdi. Sog'liqni saqlash vazirligining bildirishicha, bu bilan koronavirus infeksiyasi qayd etilganlar soni 151517 kishiga yetdi. Bemorlardan 1043 nafari vafot etdi. Kasallikdan sog'ayganlar jami 144304 nafarga yetdi va sog'ayish ko'rsatkichi 95% ni tashkil etmoqda. 24 avgust kuni 357 nafar kishida pnevmoniya aniqlanib, jami bemorlar soni 21791 nafarga yetdi. Kecha ularning 325 nafari sog'ayib, umumiy sog'ayganlar soni 14328 nafarni tashkil etmoqda. Shuningdek, 4 nafar bemor vafot etib, shu kungacha pnevmoniyadan vafot etganlar soni 152 nafarga yetdi. O'zbekiston mustaqilligining 30 yilligi nishonlanishi arafasida Prezident Shavkat Mirziyoyev qator shaxslarni mukofotladi. Jumladan 4 kishiga O'zbekiston qahramoni unvoni berildi. Buxoro viloyati Madaniyat Muhammad Ismat fermer xo'jaligi rahbari Muhammad Ahmedovga, O'zbekiston Fanlar Akademiyasining matematika instituti direktori Shavkat Ayupovga, Yozuvchilar uyushmasi a'zosi taniqli munaqqid Ibrohim G'ofurovga, xalq artisti, O'zbekiston Davlat konservatoriyasi kafedra mudiri Munojatxon Yo'lchiyevaga oliy nishon, oltin yulduz medali topshirildi. Bundan tashqari prezident farmoni bilan avlodlarga qoldirgan boy merosi, sermazmun hayoti va ibratli insoniy fazilatlari bilan el-yurt qalbidan chuqur joy egallagan marhum san'atkorlar ham fidokorona xizmatlari uchun va mehnat shuhrati ordeni bilan taqdirlandi. Prezident raisligida 24 avgust kuni o'tgan video selektorda daraxtlarni kesishga moratoriy 2024 yilga qadar uzaytirilgani haqida bildirildi. Moratoriy davrida 316 ming dona qimmatbaho daraxt asrab qolingan. Biroq 2.8 ming ta qimmatbaho va 2 mingdan ziyod kam qimmatli daraxtlar noqonuniy kesilgan. Shundan kelib chiqilgan holda ichki ishlar tizimi Toshkent shahri va viloyatlar markazlarida faoliyat yuritadigan ekologiya politsiyasi tashkil etiladigan bo'ldi. Barcha rahbarlar bir narsani aniq eshitib olsin. Bundan buyon birorta yashil hudud va jamoat parkida har qanday daraxtlarni kesish qat'iyan taqiqlanadi, dedi prezident. Bundan tashqari prezident oktyabr-noyabr oylarida 55 million, kelgusi yil bahor mavsumida 70 million daraxt ekishga ko'rsatma berdi. Qo'shma Shtatlar Afg'onistondan xorij fuqarolari va hamkorlik qilgan afg'onistonliklarni 31 avgustgacha to'liq evakuatsiya qilishni rejalashtirmoqda. Bu amaliyotni o'z vaqtida yakunlashi va AQSh harbiylarining Afg'onistondagi hozirligi muddatining uzaytirilmasligi Talibonning hamkorligiga ham bog'liqdir. Bu haqda 24 avgust kuni prezident Jo Bayden ma'lum qildi. Bayden bu masalani 24 avgust kuni G7 liderlari bilan o'tkazilgan video sammit doirasida ham muhokama qildi. G7 ga raislik qilayotgan Britaniya bosh vaziri Boris Jonson sammit yakunlangach AQSh harbiylari Afg'onistonda 31 avgustdan keyin qolmasligiga, evakuatsiya ishlarini shu muddatgacha yakunlashga harakat qilinishiga kelishilganini aytdi. Ayni paytda Bayden o'z bildiruvida Pentagon va Davlat departamentidan har ehtimolga qarshi qo'shimcha rejalarni ishlab chiqishni iltimos qilganini bildirdi. Afg'onistondagi vaziyat murakkablashgani munosabati bilan Rossiyaning Tojikistondagi harbiy bazasiga Kornet raketaga qarshi tizimlari olib kelindi. Kornet tizimi og'ir harbiy texnikani, vertolyotlar va boshqa uchuvchisiz boshqariladigan apparatlarni yo'q qilishga qaratilgan zamonaviy quroldir. 5 avgustda Rossiya Mudofaa vazirligi xavf tug'ilgan taqdirda Rossiyaning Qirg'iziston va Tojikistondagi bazalari kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti chegaralarini himoya qilishga jalb etilishini bildirgan edi. Avvalroq Rossiya Markaziy harbiy okrugi Tojikistondagi bazaga Verba ko'chma zenit raketa komplekslari, Kalashnikov 12 avtomatlari va zamonaviy snayperlik qurollari yetkazilganini ma'lum qilgan. Tojikiston hududida Rossiyaning xorijdagi eng yirik bazasi mavjud bo'lib, unga 201 diviziya joylashtirilgan. Mazkur diviziyada 7,5 ming harbiy bor. Moskvadagi Afg'oniston elchixonasi oldida 24 avgust kuni kechqurun Afg'oniston ayollarini qo'llab-quvvatlash aksiyasi o'tkazgan 6 kishi politsiya tomonidan qo'lga olindi. Ular Taliban Afg'onistonni egallab olganidan so'ng afg'on ayollari huquqlari buzilayotganidan tashvish bildirdilar. Faollardan biri Kseniya Bezdenejnikh namoyishlar to'g'risidagi qonunni takroran buzgan shaxs sifatida politsiya bo'limida qoldirildi. Qolganlar esa ruxsat berilmagan aksiyada ishtirok etgani uchun ogohlantirilib qo'yib yuborildi. Bu kabi aksiya Peterburgda ham o'tdi. Faollar Rossiya hukumatidan Taliban bilan hamkorlik qilmaslikni talab etishdi.
xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Farg'ona shahridagi prezident maktabiga hujjat topshirgan o'quvchilarning ota-onalari 22 avgust kuni o'tgan qabul imtihonlari natijalari bekor qilinishini talab qilishmoqda. Ota-onalarning iddao qilishicha, 2 kun davom etgan test sinovlarida o'quvchilarga yoshlariga mos bo'lmagan toifadagi test savollari berilgan. Tafsilotlar bilan men Mehribon. 21-22 avgust kunlari butun mamlakat bo'ylab prezident maktablariga kirish imtihonlarining 2-chi bosqichi o'tkazilib, o'quvchilar ingliz tili va mantiqiy fikrlash fanlaridan imtihon topshirdi. Farg'onalik ota-onalar viloyatda o'tgan prezident maktabiga kirish imtihonlari payti ko'z bo'yamachiliklar bo'lganiga norozilik bildirmoqda. O'g'lim uchun Farg'onadagi prezident maktabining 6-chi sinfida o'qish uchun hujjat topshirganmiz. 21 avgust kuni Farg'ona davlat universiteti stadionida 2-chi bosqich imtihonlari o'tdi. Ingliz tilidan juda qiyin savollar tushganini aytdi. Keyin shu yerdagi ota-onalar bilan gaplashsam, ular ham shu gapni aytishdi. Keyin bilsak, bolalarga noto'g'ri test berishgan. Kichkina sinflarga katta sinflarga mo'ljallangan testni berib, katta sinflarga kichkina bolalarning testini berishgan. Buni ataylabdan qilishgan. Chunki pul berganlarning bolalarini imtihondan o'tkazish kerak-ku, deydi. Ismi ochiqlanmasligini so'ragan farg'onalik yigit 23 avgust kuni ozodlik bilan suhbatda. Qoidaga ko'ra, prezident maktablarida ingliz tili bo'yicha imtihondagi savollar darajasi 3 toifaga ajratilgan. 1-chi, 5-6 sinflarga A darajali, 2-chi, 7-8 sinflarga B darajali, 3-chi, 9-10 sinflarga C darajali. Farg'onalik o'qituvchi va bloger Isroil Tillaboyev Facebook sahifasida yozishicha, 21 avgust kuni Farg'ona davlat oliygohi stadionidagi qabul imtihonlarida 1-chi smenada 5-6 sinflar va 2-chi smenada 9-10 sinflarga bir xil, ya'ni B toifadagi testlar tarqatilgan. 5-6 sinflar o'zidan katta sinflar uchun mo'ljallangan testni yechishga majbur bo'lishgan. 9-10 sinflar esa o'zidan kichkina sinflar uchun mo'ljallangan testlarni yechishgan. Shuningdek, Tillaboyevga ko'ra, Farg'onadagi imtihonning 2-chi kunida o'quvchilarga javoblari oldindan belgilangan savollar kitobi berilgan. 22 avgust kuni 7-8 sinflarga topshiruvchi o'quvchilarga undan ham rasvo ish qilishdi. Avval qoidaga ko'ra ingliz tilidan test berish kerak edi. Bular kutilmaganda rejani o'zgartirishdi. Birinchi mantiqiy masalalarni berishdi. U tugagach 20 daqiqa tanaffus berilishi kerak edi. Negadir tanaffus bugungi issiqda 45 daqiqaga cho'ziladi. Bolalar issiqda qolib ketadi va ularga stadionga kirib kelgan Cobalt mashinasidan ingliz tilidan test berishadi. Bilasizmi, qanday test? 2-chi smenada berilgan xuddi o'sha B toifa testlar beriladi. Eng sharmandali holat shuki, bolalar test savolnomani ochsa, javoblar qalamda belgilangan va o'chirilmagan javoblarni ko'radi, deya yozdi bloger Isroil Tillaboyev. Farg'onadagi holatdan so'ng ko'pchilik imtihon natijalarini bekor qilish talablari bilan chiqdi. Jumladan farg'onalik jurnalist va bloger Sharifa Murod ham mutasaddilar oldiga shu savolni qo'ydi. Facebook foydalanuvchilardan biri esa shunday yozdi: "Barcha viloyatlardagi 2-chi bosqich imtihonlari natijalarini bekor qilish kerak va ishonchli bo'lishi uchun qayta imtihon tashkil qilish kerak. Hamda muhrlangan imtihon va titul varaqalarini ota-onalar ishtirokida ochib tarqatish lozim", deya yozdi u. Kun.uz nashri Sirdaryo viloyatida ham prezident maktabiga qabul imtihonining 2-chi bosqichida Farg'onadagi kabi holat yuz bergani haqida yozdi. Prezident maktablari Shavkat Mirziyoyevning 2019 yil 20 fevraldagi maxsus qaroriga ko'ra tashkil etilgan. 23 avgust kuni kechga yaqin Prezident ta'lim muassasalari agentligi mas'uli Farg'onadagi vaziyat bo'yicha mutasaddilar ishtirokida YouTube tarmog'ida onlayn uchrashuv tashkil qilinganini xabar qildi. Uchrashuvda Farg'onadagi vaziyat bo'yicha surishtiruv ishlari olib borilayotgani aytiladi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
O'zbekistonning Moskvadagi elchixonasi 19 avgust kuni konsullik binosida buxorolik bloger Jo'rabek Omonovni kaltaklagan xodimlarning harakatini himoya qilib chiqdi. Ozodlik murojaati ortidan e'lon qilingan bayonotda elchixona hodisada Jo'rabek Omonovning o'zini ayblagan. Mavzu tafsilotlari bilan men Umidbek. 19 avgust kuni O'zbekistonning Moskvadagi elchixonasi konsullik bo'limida sodir bo'lgan hodisa haqida Jo'rabek Omonovning o'zi YouTube kanalidagi video murojaatda ma'lum qildi. Rossiyadagi migrantlar muammolariga e'tibor qaratib keladigan bloger va faolning so'zlariga ko'ra, u o'tgan payshanba elchixona vakili tomonidan onasini yo'qotgan 2 yashar o'zbekistonlik qizaloqning taqdirini muhokama qilish uchun konsullik bo'limiga taklif qilingan. Omonovning Ozodlik bilan suhbatda aytishicha, u konsullik binosida xodimlarning fuqarolarga qo'pol munosabat qilayotganiga guvoh bo'lgan. Blogerning talqinicha, hodisa u xodimlarga tanbeh bergani ortidan kelib chiqqan. Omonov o'zini kaltaklagan 2 shaxsning konsullik xavfsizlik xizmati xodimlari ekanini aytmoqda.
Masalasiga boruvdim men. Onasi menga aloqaga chiqdi. Onasi aytibdiki, meni qidiruvda, meni ko'p narsada ayblashyapti. Men o'sha uchun pasportdan boraman. Qanaqa nima shu, nima siz sizlarda bormi deb. O'sha haqida yana bugun ham boraman men pasportdaga. Kirganimga sansirab, muomlasiz gapirgan payda muomlaga aytdim, sansirab gapirmalaringiz. Afrandiklar bular, sansirlar. Sansirab gapiribdilar, shunda men aytdim sansirab gapirma. Qaroyman, hurmatli fuqaro deb murojaat qildim. Sen zo'rmisan, sen kimsan? Ular o'yladi, qanaqadir kelib chumo provokatsiya qilibdi, haqqini talab qilibdi deb o'yladim. Ikki kishi. Bittasi Jo'rabek, bittasi Ahrormi, Ahsam. Ismini aytgisi kelmaydi birontasi. Aytishni xohlagacha aytishni xohlamayapti.
Dedi Jo'rabek. O'zbek muhojirining konsullikda olgan jarohatlari Moskva shahar shifoxonalaridan birida qaydga olindi. Omonovning so'zlariga ko'ra, hozirda onasi tashlab ketgan 2 yashar qizaloq Moskva viloyati Raminskiy tumanidagi vasiylik idorasi nazoratida qolmoqda. Jo'rabek Omonovning ozodlikka aytishicha, hodisa ortidan konsullik rahbariyati unga chiqqan va ichki tekshiruv o'tkazilib, xodimlar jazolanishini bildirgan.
Asosiy shoxurni bo'ldi, anglashmovchilik. Biz ham masalan xabarimiz yo'q, siz bilan birga doim aloqaga biz ishlab yuribmiz. Shuning uchun kechirasiz, mana shunaqa bo'lganimiz uchun deb hammasini joyiga qo'ydik xullas.
Ammo O'zbekiston elchixonasi ozodlik murojaati ortidan 20 avgust kuni tarqatgan bayonoti ohangi boshqacha. Unda O'zbekistonning Moskvadagi diplomatik vakolatxonasi Jo'rabek Omonov xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan to'xtatib qolinganini tasdiqlaydi, ammo Omonov konsullik xizmatining toifalangan binosiga belgilangan qoidalarni buzgan holda kuch bilan buzib kirishga uringanini aytiladi. Hujjatlarni taqdim etish talablarini va epidemiologik xavfsizlik choralarini, shuningdek konsullik boshqarmasi ish jadvalini va qabulini kutayotgan boshqa O'zbekiston fuqarolarini pisand etmasdan ko'rsatilgan shaxs konsullik bo'limi binosiga sababini tushuntirmay belgilangan qoidalarni buzgan holda kuch bilan buzib kirishga uringan. Natijada u chet el muassasasi xavfsizlik xodimlari tomonidan to'xtatildi va diplomatik missiya tashqarisiga chiqarildi, deyiladi rasmiy tushuntirishda. Elchixona o'zbekistonlik muhojir nima sababdan kaltaklangani, nima uchun hodisa haqida 19 avgust kuni emas, balki ozodlik murojaatidan keyin ma'lumot berilganini izohlamayapti. Jo'rabek Omonov ko'p yillardan beri Rossiyada istiqomat qiladi. Bir necha yil oldin muhojirlarga ko'mak beruvchi suyanch guruhini tuzgan buxorolik yigit internet tarmoqlarida 100 ming yaqin followerga ega. Ayni paytda burni singan, ko'p joydan lat yegan bloger Prezident Mirziyoyevga murojaat qilib o'zini kaltaklagan elchixona xodimlariga qonuniy chora ko'rishga chaqirmoqda. Ozodlik O'zbekiston vatandoshlari Rossiyadagi O'zbek elchixonasi va konsulligi faoliyatidan shikoyat qilgan ko'plab holatlarni yoritgan. Ammo O'zbekiston fuqarosi va blogerning konsullik binosida xodimlar tomonidan do'pposlanishi ilk bor kuzatilmoqda. Ayni paytda O'zbekistonning xorijdagi elchixonalarida 24 oktyabrdagi prezident saylovlarida ovoz berish uchun fuqarolarni ro'yxatga olish ishlari boshlangan.
Dolzarb mavzu.
Ozodlik to'qinlarida hurmatli tinglovchi, eshitirishimiz davom etadi. Afg'onistondagi vaziyatni Kobuldagi hamkorimiz Ismat Kamol kuzatib boryapti. Hozir biz bilan aloqada. Ismat aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, qadrli.
Ismat aka, mana toliblarning ham hokimiyatni olganiga ancha bo'ldi, lekin toliblar hali ham Afg'onistonning hamma joyini 100% olib bo'lgan yo'q, jumladan Panjsher viloyatini. Mana olingan so'nggi xabarlarga ko'ra, u yerda shu Talibonga qarshi muxolifat kuchayib yapti. Yani şu vaziyet qanday hozir Panjshir bilan Toliblar o'rtasidagi?
To'g'ri, Sadriddin aytganingizdek, o'sha Afg'onistonning 34 viloyatidan 33 viloyatini Toliblar olib bo'ldi, ya'ni Toliblar ishg'ol etdi, jumladan poytaxt Kobulni. Ammo yagona viloyat o'sha Panjshir vodiysi, Panjshir viloyati hali ham Ahmad Shoh Mas'udning o'g'li Ahmad Mas'ud rahbarligidagi o'sha Talibonga qarshi kuchlar qo'lida, qaramog'ida. U yerga albatta Afg'oniston prezidenti o'sha Amirulloh Solih ham u yerda va boshqa kuchlar ham turganlar. Endi ikki tomon o'rtasida qandaydir muzokaralarni masalasi ham o'rtada qo'yilmoqda. Ahmad Mas'ud yaqinda qilgan chiqishlarida men uchun albatta urush qilish, jang qilish birinchi masala emas, birinchi ahamiyatga ega masala emas. Albatta men sulhni yoqtiraman va muzokara orqali Toliblar bilan bizning oramizdagi mojarolar, masalalar hal bo'lishini yoqtiraman degan chiqish qilgan edi va ammo yaqinda ko'ramiz.
Ismat aka, shu biron bir nimasini qo'ygan, masalan men muzokara qilmoqchiman, men sulh tarafdoriman deb biron bir shartlarini e'lon qilganmi Ahmad Mas'ud?
Albatta undoq ochiq shartlarni endi hozir aytmagan, ammo umumiy shartlar tabiiyki ma'lum, doim aytilib kelinadigan masalalar. Ular albatta Afg'onistonda keng qamrovli davlat hokimiyat tashkil etish, ayollar inson huquqlarini nazarda tutish, keyin dunyo jamoatchiligi bilan qandaydir yaqin aloqada munosabatda bo'lish va shunga o'xshagan mavzular, albatta bilasiz. Bu o'zi bu qilgan chiqishida Ahmad Mas'ud albatta shartlaridan shartlarni sanab o'tmadi, ki qaysi shartlar asosida Toliblar bilan muzokara qiladi degan mavzuni aytmagan, ammo har holda bilish mumkin ki uni shartlari nimalardan iborat bo'lishligi. Albatta bilasiz, Afg'oniston o'sha turli elatlar, etnik guruhlardan tashkil etilgan bir mamlakat. Bu yerda turli qavmlar yashaydi. Bitta muhim masala shu: qavmlarni haqqini nazarda tutilishi kerak, ham siyosatda, davlatda, boshqa turli sohalarda.
Men olingan xabarlarga ko'ra, Ismat aka, Toliblar qandaydir katta kuch bilan Panjshirga bostirib boryapti ekan. Asl vaziyat qanday hozir?
Yaqinda, menimcha ikki kun oldin Toliblar Kobuldan katta bir kuch jo'natgan Panjshirga, Panjshir vodiysining o'sha darvozalari yaqiniga borib turgan. Ular endi hozirgacha jang, urush bo'lmagan. Ammo u tomonda o'sha Panjshirning nima desam shamol tomonida joylashgan o'sha Bag'lon viloyati bor, shimoliy Bag'lon viloyati. Bilasiz, u yerda o'sha ikkita uchta tuman, Desalo va Banu va degan uchta tuman andarob, mana shu yerga bir vodiy bor, Tolibonga qarshi kuchlar to'plangan. U yerda janglar davom etyapti bir necha kundan beri. Endi Tolibonga qarshi kuchlar u yerda Toliblarni qo'lidan ozod qilgan edi yaqindan o'sha uchta tumanni. Yaqinda Toliblar ham kuch to'plab o'sha shamoldan Qunduz viloyati, Taxor va Badaxshondan bu yerga kuchlarni safarbar etgan. Hozir janglar davom etmoqda. O'sha tumanlar markazlari qo'lma-qo'l bo'layotgani haqida xabarlar kelyapti.
Rahmat Ismat aka ma'lumotlar uchun.
Qabuling.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozod video.
Siz izlagan va siz uchun tayyorlangan video.
Dastur davomida Olimpiada 2021 Karimov O'zbekistoni yangi O'zbekistondan kuchliroq bo'lgan edi. Xitoylik kelin Xitoyning Dubaydagi maxfiy hibsxonasi haqida so'zlab berdi. Vladimir Putin qochqin niqobi ostida Rossiyaga afg'on jangarilari kirib kelishi mumkin. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan, bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Mustaqillikka kelib biz nima desam, musofirlikda faqat kunimiz o'tyapti.
Nargiza Dadaqobilova Samarqand viloyatining Ishtixon tumanida 1978-yilda tug'ilgan. 2007-yildan u Moskva shahrida oziq-ovqat do'konlarida sotuvchi, mashina yuvish shoxobchasida boshqaruvchi, internet do'konida oddiy kuryerlik qilgan. Oxirgi yillarda farrosh bo'lib ishlab kelgan. Bugungi kunda samarqandlik muhojir bu ayol o'zi boshqa yurtdoshlarini ish bilan ta'minlab keladi. Nargiza Dadaqobilova qo'l ostida hozir 23 ta farrosh ishlaydi. Nargiza Rossiya poytaxtidagi 78 ta ko'p qavatli turar joylarga texnik rahbar bo'lib ishlaydi.
Hozirgi vaqtda Moskva shahrini Rostoykino rayonida GBU jilishnikda texnik bo'lib ishlayman. Uborchitsa xodimlarim 23 ta uborchitsam bor qo'l ostimda. O'zbekistonda ish bo'lmaganiga oilam bilan ajrashganimga 2007-yil rosa qiynalganman. Hech kim kvartiraga arendaga ham bermagandi. Rossiyaga kelganman.
Ozodlik bilan suhbatda Nargiza O'zbekistonda oyliklar kamligi tufayli ayol erkaklar Rossiyaga mehnat muhojirligiga kelishga majbur bo'layotganini gapiradi.
O'zimizda ish yo'q, oyliklar juda kam. Berilayotgan oyliklarga ro'zg'orda tebratib bo'lmaydi. Yaqinda bo'ldim O'zbekistonda, 12-iyulda O'zbekistonda bo'ldim. Haqiqatan Rossiya Moskva shahridagi go'sht narxi bilan teng-ma-teng go'shtlarimiz narxi. Nahotki bizda chorvachilik yo'q, nahotki bizda ishlab chiqarish yo'q. Xo'p, ishlab chiqarish bo'lmasa ham qiyin yashash, juda qiyin.
Nargiza bilan birga ishlayotgan o'zbekistonlik ishchilar boshqaruvchi bilan bir tilda suhbatlasha olishimiz oramizdagi tushunmovchiliklarni bartaraf qiladi deydi.
Yaxshi ayol, yaxshi rahbar bizga. Talabchan. Joyi kelganda g'amimizni ham yeydi. Bunday qilaylik, bunday qilaychi, iltimos qilsangiz, iltimos sizga ham qaraydi. Mana shunaqa inson. Mana shunaqa o'zimizdan o'zimizga boshliq bo'lganiga xursandmiz. Musofir joylarda. Bu sizlarga endi mana ichkimizdan narsani to'liq tushuntirib bera olmaysiz. Endi tilda bizda adabiy tilda hammasini bilmaymiz, ko'rishdan barcha yerga kelib mukammal o'rganib ketolganimiz yo'q.
Nima yaxshi ijodkor. Hamma ishlarni eplaydi to'g'ri. Abde to'g'ri yo'q. Hammaga yaxshilik qilishdi. Qo'ldan kelgancha yaxshilik qilishdi bo'lar.
Nargiza O'zbekiston mustaqilligining 30 yilligi to'g'risida ham o'z fikrlariga ega.
Mustaqillikgacha davrida ko'p nimalar yaxshi edi. Hozir ham yomon emas, yaxshi, lekin hamma narsa iqtisodga borib taqaladi. Mustaqillikka kelib biz nima desam, musofirlikda faqat kunimiz o'tyapti. Musofirlikda yuribmiz. O'zimizning yurtimizda ishlash yoki nima qilish, unda oyoqqa turish imkoni yo'q.
Suhbatdosh O'zbekistonga borib ishlash istagida, ammo u yerda bu imkoniyat yo'qligi bois Rossiyada tirikchilik qilishga majbur.
O'zbekistonga qaytish niyatim bor, lekin bor, ish topish juda qiyin. Ish yo'q birinchidan. To'g'ri, meni hunarim nimam yo'q bo'lgani bilan bir ishni iplashim mumkin, lekin menga o'sha ishni berishadimi, berishmaydimi, unisi ham bor. Birinchidan, ikkinchidan o'zimizda byudjet xodimlari juda kam oylik olishadi. U oylikka yashab bo'lmaydi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Xitoylik kelin Xitoyning Dubaydagi maxfiy hibsxonasi haqida so'zlab berdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Xitoylik kelin The Associated Press agentligiga 8 kun davomida Dubayda Xitoy nazoratidagi maxfiy hibsxonada yana kamida 2 nafar uyg'ur bilan birga saqlanganini so'zlab berdi. Agentlikka ko'ra, Wu Huan bergan ko'rsatma Xitoy o'z hududidan tashqarida ham maxfiy hibsxona yuritayotganini tasdiqlovchi birinchi dalil bo'lishi mumkin. 26 yoshli Wu Xitoyga qaytarib yuborilishidan qo'rqib qochib yurgan, chunki u unashtirilgan erkak Xitoylik dissident hisoblanadi. Wu AP agentligiga bergan intervyusida uni Dubaydagi mehmonxonadan o'g'irlab ketishganini hamda Xitoy rasmiylari uni qamoqxonaga aylantirilgan villada ushlab turishganini so'zlab berdi. Wu'ning so'zlariga ko'ra, u yerda yana 2 mahbusni ko'rgan yoki ular haqida eshitgan. Ularning ikkisi ham etnik uyg'ur bo'lgan. Wu'ni Xitoy tilida so'roq qilib, unga tahdid qilishgan. U bo'lajak kuyovi uni ta'qib qilgani aytilgan hujjatlarga imzo chekishga majburlangan. Wu 8-iyun kuni qo'yib yuborilgan va ayni damda Gollandiyadan siyosiy boshpana olishga urinmoqda. Maxfiy hibsxonalar Xitoyda keng tarqalgan bo'lsa-da, Wu Pekinni boshqa mamlakatda sirli hibsxona tashkil qilganini so'zlab bergan ilk guvohdir. Agar bu joy chindan mavjud bo'lsa, bu holat Xitoy o'zining oshib borayotgan ta'siridan foydalanib, xohlagan fuqarosini, muxolifatchilarni, korrupsiyada gumonlanganlarni, uyg'urlar kabi etnik ozchiliklar vakillarini va boshqalarni hibsga olish yoki ekstraditsiya qilayotganini yana bir bor tasdiqlaydi. AP Wu gaplarini mustaqil ravishda tasdiqlay yoki rad qila olmagan. Wu sirli hibsxonaning aniq manzilini aytib bera olmagan. Biroq agentlik muxbirlari tasdiqlovchi dalillarni, shu jumladan Wu'ning pasportidagi muhrlarni, Xitoylik amaldor telefon orqali uni so'roq qilgan suhbat qaydi, Wu qamoqdan turib u va uning bo'lajak kuyoviga yordam berib kelgan pastorga yuborgan SMS xabarlarini ko'rgan va eshitgan. Xitoy tashqi ishlar vazirligi Wu'ning hikoyasini rad etdi. Dushanba kuni vazirlik matbuot kotibi Hua Chunin, sizga shuni ayta olamanki, u so'zlab bergan holat haqiqatga to'g'ri kelmaydi dedi. Dushanba kuni Dubay politsiyasi mahalliy hukumat chet el nomidan Xitoylik ayolni hibsga olgan haqidagi da'volar yolg'on ekani, Wu 3 oy oldin do'sti bilan mamlakatdan to'siqsiz chiqib ketganini ma'lum qildi. Dubay xalqaro qabul qilingan proseduralar va mahalliy huquqni muhofaza qilish jarayonlariga rioya etmagan holda chet el fuqarosini qo'lga olmaydi ham, chet el hukumatlariga o'z hududida biror hibsxonani boshqarishga ruxsat bermaydi ham, deyiladi Dubay hukumatining matbuot idorasi bayonotida. Dubay shuningdek chet el hukumatlari qidirayotgan qochqinlarni hibsga olish, so'roq qilish va topshirish bo'yicha Interpol kabi xalqaro tashkilotlar tomonidan belgilangan barcha global me'yor va tartiblarga amal qiladi. Maxfiy qamoqxonalarda mahbuslar odatda jinoyat sodir etganlikda rasman ayblanmaydi. Bunday joyga olib borilganlar yuridik yordam so'ray olmaydi, garov evaziga ozodlikka chiqa olmaydi. Qolaversa ularga sud qarori chiqarilmaydi. Xitoyda bunday hibsxonalarda ko'p holatlarda mahalliy hukumatga shikoyat bilan murojaat qilmoqchi bo'lganlar to'xtatib qolinadi. Odatda bunday hibsxonalar mehmonxonalarda yoki chekkaroq uylarda tashkil etiladi. Tayvandagi Sinik akademiyasi dotsenti Yu Zichen Dubayda maxfiy Xitoy qamoqxonasi borligi haqida eshitmaganini aytib, Pekin boshqa mamlakatda bunday hibsxona tashkil etgani chim bo'lsa, bu holat g'ayriodatiy bo'lgan bo'lardi dedi. Ayni damda u Xitoy o'z fuqarolarini ekstraditsiya qilish to'g'risidagi bitimlarga imzo chekish kabi rasmiy yo'llar yoki vizalarni bekor qilish, nishonga olingan shaxslar oila a'zolariga bosim o'tkazish kabi norasmiy yo'llar bilan fuqarolarni qaytarish uchun qo'lidan kelgan barcha chorani ko'rayotgani e'tiborga olinsa, Dubayda yashirin hibsxona tashkil etilgani ehtimoldan xoli emasligini ta'kidladi. Chen ayniqsa uyg'urlar Xitoyga ekstraditsiya qilinayotgani yoki qaytarilayotganini aytdi. Xitoyda uyg'urlar hatto namoz o'qish kabi amallar uchun terrorchilikda gumon qilinib, hibsga olinayotgani haqida xabarlar bor. Uyg'ur inson huquqlari loyihasi 1997 yildan 2007 yilgacha 9 mamlakatda 89 nafar uyg'ur hibsga olingani yoki deportatsiya qilinganini aniqlagan. Guruh ma'lumotlariga ko'ra, 2014 yildan hozirgi kunga qadar 20 mamlakatda 1327 nafar uyg'ur qo'lga olingan yoki ekstraditsiya qilingan. Xitoy uyg'urlar bilan bir qatorda dissidentlar va huquq himoyachilarini ta'qib qilib keladi. Pekin korrupsiyaga qarshi milliy kampaniya doirasida gumon qilinayotgan amaldorlarni zo'r berib mamlakatga qaytarmoqda. Xitoyning avtoritar lideri Si Szinpin rahbarligida Skynet amaliyoti doirasida birgina 2020 yilda korrupsiya va moliyaviy jinoyat sodir etganlikda ayblanayotgan 1421 kishini Xitoyga yuborilgan. Biroq AP agentligi so'nggi yillarda nechta Xitoy fuqarosi hibsga olingani yoki chet eldan deportatsiya qilinganini aniqlay olmagan. Dubayda uyg'urlar so'roq qilinib Xitoyga qaytarilgan holatlar qayd etilgan. Faollarning aytishicha, Dubayning o'zi ham boshqa davlatlarda o'tkazilgan maxfiy so'roqlarga aloqadordir. Dubayda hibsga olinganlar guruhiga asos solgan advokat Rada Stirling Birlashgan Arab Amirliklaridagi villalarda ushlab turilganini so'zlab bergan 10 ga yaqin odam bilan ishlagani, ular orasida Kanada, Hindiston va Iordaniya fuqarolari borligini, lekin Xitoy fuqarolari yo'qligini aytdi. AQSh Davlat Departamenti Wu'ning ko'rsatmalari yoki Dubayda Xitoy tomonidan boshqariladigan maxfiy hibsxona borligi haqidagi da'volarga izoh bermadi.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Dastur davomida o'lik jonlar va millionlab dollarlik talon-taroj Afg'on armiyasi mag'lubiyatining bosh sababi korrupsiyami? Yakkabog'ning yoqib yuborilgan sobiq hokim o'rinbosari tadbirkorni do'pposlagani iddao qilinmoqda. Chiroqchilik tadbirkor ichki ishlar bo'limini noxolis tergovda ayblamoqda. Ozod mikrofon. Global Resources agentligi Polshaga ishchi yuboraman deb 3 yildan buyon aldab kelyapti. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston sport.
Mirjayev Tokio olimpiadachilarini 2 million dollarlik sovg'a salom bilan siyladi. Prezident sovg'alariga pul qayerdan olindi? Qaysi davr chempionlari yutuqlari ko'proq? Yangi O'zbekistonmi yoki eski O'zbekiston? Assalomu alaykum. Tokio olimpiadasida o'zbek sportchilari 3 ta oltin, 2 ta bronza, jami 5 ta medalni qo'lga kiritdi. G'oliblar Toshkentga qaytgan kunning o'zidayoq prezident sovg'alari bilan taqdirlandi. Ularga pul mukofoti, qimmatbaho mashinalar va poytaxtdan uy sovg'a qilindi.
Bokschi Bahodir Jalolov, taekvondochi Ulug'bek Rashitov va og'ir atletikachi Akbar Jo'rayev 200 ming dollar, Tahoya Chevrolet mashinasi, Toshkentdan 3 xonali hovli. Dzyudochi Davlat Bobonov va erkin kurashchi Bekzod Abdurahmonov esa 50 ming dollar, Trailblazer mashinasi, Toshkentdan 2 xonali kvartira bilan taqdirlandi.
Olimpiada g'oliblariga berilgan mukofotlarni hisob-kitob qilsangiz, taxminan 1,5 million dollardan ziyod ekani ma'lum bo'ladi. Lekin bu hali hammasi emas. Prezident Mirziyoyev olimpiadada medal olgan 5 ta sportchining trenerlarini ham mukofotlashga qaror qildi.
Biz olimpiya chempionlarining trenerlarini 40 ming AQSh dollaridan, bronza medal sohiblarini murabbiylarga 20 ming AQSh dollaridan mukofotlash lozim deb topdik. Men o'ylayman, bu ham to'g'ri bo'ladi. Hech qachon bizning tariximizda trenerlar murabbiylarini mukofot qilmasdik.
Trenerlarga jami 160 ming dollar berildi. Ammo bu ham hali hammasi emas. Mirziyoyev olimpiadada medal olmagan sportchilarni ham taqdirlashni ma'qul topdi.
Agar olimpiadada ishtirok etgan har bir sportchi ko'p yillik og'ir tayyorgarlik jarayonlarida o'tishini ko'z oldimizga keltirsak, ular ham bugun g'oliblar qatorida taqdirlanishga munosib ekaniga amin bo'lamiz.
Medal olmagan 66 nafar olimpiadachilarning har biriga 5 ming dollardan berildi. Bu 330 ming dollar bo'ladi. Demak, prezident Mirziyoyev olimpiadachilarni taqdirlashga jami taxminan 2 million dollar sarfladi. Ijtimoiy tarmoqlarda Mirziyoyevning bu saxovati ko'p va xo'p olqishlandi. Xuddi bu pullar Mirziyoyevning cho'ntagidan chiqqanday. Aslida bu pullar kimning cho'ntagidan chiqqanini hech o'ylab ko'rganmisiz? Unda eshiting. Bu pullarda sizning ham ulushingiz bor. Har bir soliq to'lovchi cho'ntagidan chiqqan pul evaziga berildi bu mukofotlar. Prezident Mirziyoyevning joriy yil 25-iyundagi qarorida bu aniq belgilab qo'yilgan. Olimpiya o'yinlarida g'olib va sovrindor bo'lgan sportchilarni pul mukofoti bilan rag'batlantirish uchun sarflanadigan xarajatlar davlat byudjeti mablag'lari hisobidan qoplanadi. 2 million dollar bugungi kunda taxminan 21 milliard 345 million so'mni tashkil qiladi. O'zbekistonda o'rtacha ish haqqi 2 million 870 ming so'm bo'lib, bundan 344 ming 400 so'm daromad solig'i ushlanadi. Demak, olimpiadachilarga prezident sovg'asi sifatida berilgan 21 milliard 345 million so'm aslida 6 million 197 ming 735 nafar ishchi cho'ntagidan chiqqan soliq puli. O'zbekistonda g'olib olimpiadachilarga mukofot pullari xorijiy valyuta, AQSh dollarida beriladi va bundan soliq undirilmasligi aytiladi. O'zbekiston olimpiadachilariga ajratgan pul mukofoti miqdorining ko'pligi bo'yicha dunyoda 5-o'rinda turadi. E'tibor qiling, gap faqat pul mukofoti haqida ketyapti. Mashina va uy qo'shmaganda. Boshqa davlatlar o'z chempionlariga faqat pul mukofoti berish bilan cheklandi. Chempionlarni taqdirlash bo'yicha ro'yxatning eng tepasini egallagan Singapur oltin medal olgan olimpiadachisiga 738 000 AQSh dollari ajratdi. Lekin Singapurda o'rtacha maosh 4,5 ming dollarni tashkil qiladi. O'zbekistonda esa atigi 263 dollar. O'rtacha ish haqqi 628 dollar bo'lgan Rossiya ham o'z chempionlariga O'zbekistondan ancha kam mukofot berdi. Atigi 54 ming dollar. Dunyodagi eng boy davlatlardan biri AQSh olimpiadada oltin medal olgan sportchini 37,5 ming dollar bilan mukofotladi. Qo'shni Qozog'iston esa o'z chempionlariga O'zbekistondan ham ko'proq pul, ya'ni 250 ming dollar va'da qildi. Lekin bu pullar davlat g'aznasida qoladigan bo'ldi. Qozoq sportchilari bu safargi olimpiadani oltin medalsiz yakunlashdi. Buyuk Britaniya, Norvegiya, Yangi Zelandiya singari davlatlarda esa olimpiada sovrindorlariga umuman mukofotlar berilmaydi. Mukofotlar miqdori, ya'ni pulga qo'shimcha mashina va uy singari sovg'alar hisobga olinsa, dunyodagi deyarli hech qaysi davlat olimpiada g'oliblarini o'zbekistonchalik taqdirlagani yo'q. Mahalliy matbuot esa sovg'a salomning ko'pligini o'zbek sportchilari erishgan yutuqlar salmog'iga bog'ladi. Rasmiylar Tokiodan qaytgan o'zbek sportchilarini kutib olish marosimini ham haqiqiy bayramga aylantirishdi. Senat raisi Tanzila Norboyeva va bosh vazir Abdulla Aripov shaxsan aeroportga chiqdi. Prezident maslahatchisi Abdujabbor Abduvohidov va Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev ham sportchilarni kutib olish tadbirida ishtirok etishdi. Olqishlarga Saida Mirziyoyeva va Komil Allamjonov tandemi ham qo'shildi. Lekin yangi O'zbekiston jamoasi bu yil olimpiadada erishgan yutuqlar aslida ham shu qadar takrorlanmasmi? O'zbekistonlik sportchilar Tokio olimpiadasidan atigi 5 ta medal bilan qaytishdi. Karimov boshqaruv nazarda tutilayotgan eski O'zbekistonda o'zbek sportchilari 2016-yilgi Braziliya olimpiadasini 13 ta medal bilan yakunlashganini unutmaylik. O'sha paytda oltin medallar soni hozirgiga nisbatan bittaga ko'p edi. Yana 2 ta kumush ham bor edi. Bronza medallar soni ham hozirgidan 5 taga ko'p edi. O'shanda o'zbek sportchilari umum jamoa hisobida 21 o'rinni egallagan bo'lsa, bu safar faqat 32 o'rin bilan kifoyalandi. Albatta, bularning birontasi ham o'zbek sportchilari pandemiya davridagi olimpiada o'yinlarida qo'lga kiritgan yutuqlarga soya sololmaydi. Sport va olimpiada bitta O'zbekiston emas, balki butun dunyoda faxr va iftixor manbai. Faqat sport bu siyosatning ajralmas bir qismi ekanini esdan chiqarmaylik. Olimpiadaga o'xshagan katta sport esa katta siyosat hamdir. Va gap faqat mamlakatning ijobiy imiji haqida ketayotgani yo'q. Mamlakatni boshqarayotganlar, ayniqsa prezidentning imiji haqida ham bormoqda. Ayniqsa bu prezident ikkinchi muddatga saylanish arafasida turgan bo'lsa. Yangi O'zbekiston haqidagi gaplar shundan. Ammo byudjet eski. Undan berilayotgan pullar ham. O'zbekistonliklarning o'rtacha maoshi olimpiadada medal olganlarga berilgan nisbatdagi kabi karrasiga oshib ketganicha yo'q. Rossiyada mardikorlik qilayotgan o'rtacha o'zbek uchun esa Trailblazer yoki Tahoe singari o'z vatanida ishlab chiqarilayotgan avtomobillar hanuz orzuligicha qolmoqda. Ammo albatta orzuga ayb yo'q. Omon bo'ling.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
O'lik jonlar va millionlab dollarlik talon-taroj. Afg'on armiyasi mag'lubiyatining bosh sababi korrupsiyami? Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Afg'oniston milliy qurolli kuchlarining mag'lubiyati ko'plab harbiy tahlilchilar va siyosatshunoslarni esankiratib qo'ydi. Hukumat armiyasi toliblarga deyarli jangsiz taslim bo'ldi. Holbuki AQSh va NATO so'nggi 20 yil davomida uning ta'limi va qurollanishiga milliardlab dollar sarflagan edi. Nega shunday bo'ldi? G'arb koalitsiyasi kuchli zamonaviy armiyaga ega Afg'onistonni mustaqil hayotga tayyorlash rejasini nega amalga oshira olmadi? 2021 yil iyul oyida ham AQSh prezidenti Jo Baydenning Afg'on hukumati va armiyasidan ko'ngli to'q edi. Jurnalistlarning Taliban Afg'onistonda hokimiyatni egallashi mumkinmi degan savoliga javoban Bayden qat'iy qilib shunday degan edi. Yo'q, chunki Afg'oniston armiyasida 300 ming askar bor. U yaxshi zamonaviy armiya kabi ta'lim olgan va qurollantirilgan. Taliban jangarilari soni esa atigi 75 ming degan edi Bayden. Biroq AQSh o'z harbiylarini mamlakatdan to'liq ko'lamda olib chiqib ketishga kirishib, afg'on armiyasini havodan dastaklashni to'xtatishi bilan Afg'oniston hukumat qo'shinlari toliblarga jangsiz taslim bo'la boshladi. Bir necha hafta mobaynida matbuot afg'on shaharlari birin-ketin ishg'ol qilinayotgani haqida xabar berdi. 15-avgustga kelib birgina Panjshir viloyatini istisno qilganda butun mamlakat, jumladan poytaxt Kobul Taliban nazoratiga o'tdi. Ma'lum bo'ldiki, Baydenning kutganiga xilof o'laroq afg'on milliy kuchlari NATO harbiylari madadisiz toliblarga mutlaqo qarshilik ko'rsata olmas ekan. Britaniyaning Guardian nashri yozishicha, Amerika generallari afg'on armiyasi, maxsus xizmatlari va politsiyasining jangovar salohiyatini hamisha oshirib ko'rsatishgan. 20 yil mobaynida AQSh ularning qurol-aslahasi va ta'limiga ulkan mablag' 88 milliard dollar xarjiladi. Ammo Qo'shma Shtatlar nazorat idoralarining yaqinda bergan bayonotiga ko'ra, amerikalik generallar Afg'oniston armiyasining jangovar qobiliyati haqida asossiz ravishda muntazam ijobiy xulosa berib kelganlar. Prezident Bayden esa qo'shinlarni olib chiqib ketish haqida qaror qabul qilarkan turgan gapki, o'z harbiylari taqdim etgan yolg'on hisobotlarga tayangan. Ya'ni Oq uydagilar Afg'onistondagi korrupsiyaning real ko'lami va darajasidan bexabar bo'lishgan. Afg'on armiyasi manfaatlari uchun yetkazib berilgan mol-mulk, jumladan qurol-yaroq, ust-bosh va anjomlarning taqriban 3dan 1 qismi sobiq afg'on rahbariyati tomonidan talon-taroj qilingan. Qurolli bo'linmalar shaxsiy tarkibining 20% o'lik jonlar bo'lgan. Ular uchun oziq-ovqat, qurol va ish haqi olingan, lekin aslida ular bo'lmagan. Afg'on armiyasi korpuslaridan birini toliblar tormor qilganida ayon bo'ldiki, shaxsiy tarkibining faqat yarmi mavjud ekan, qolganlarning nomi bo'lgan xolos. Ular xizmatni qog'ozda o'tab yurgan, deydi zamonaviy Afg'onistonni o'rganish markazi eksperti Nikita Mintkovich. 88 milliard dollar nimaga sarflangan, buni hali taftish qilish lozim. Nazorat idoralari tez orada ushbu mavzuda AQSh Kongressiga hisobot berishni va'da qilmoqda. Ammo Kobulda qo'llangan korrupsiya skemalari allaqachon g'arb matbuotining asosiy mavzulardan biriga aylangan. Bu korrupsiya sxemalarida Afg'oniston hukumatining hududlardagi o'rta bo'g'im mulozimlari, vazirlar, vazir o'rinbosarlari ishtirok etgan. Ba'zi ma'lumotlarga qaraganda chet el kontingentlari vakillari ham talon-torojga aralashgan bo'lishi mumkin, deydi Ukraina kelajak instituti tahlilchisi Ilya Kusa. Jurnalistlarga ko'ra, afg'on armiyasida eng ko'p o'g'irlangan narsa bu NATO koalitsiyasi ehtiyojlari uchun keltirilgan yoqilg'idir. Nazoratchi inspektorlar mamlakatda NATO harbiy kontingenti bo'lgan butun vaqt mobaynida qariyb 155 million dollarlik yoqilg'i o'marilganini hisoblab chiqishdi. Jalolobodda Amerika armiyasi zobitlaridan biri afg'on armiyasi uchun yetkazib beriladigan yoqilg'i hamisha tez tugab qolishi yoki g'oyib bo'lishi haqida so'zlab bergandi. Shunday hollar bo'lganki, yoqilg'i yetishmovchiligi tufayli harbiy amaliyotlar o'tkazilmay qolgan va bu birgina holat emas. Armiya ta'minotida o'g'irlik juda keng tarqalgan edi. Ko'plab amerikalik taftishchilar AQSh harbiylari Afg'onistonda ishlagan yillarda millionlab dollar qiymatli yoqilg'i talon-taroj qilinganini qayd etishmoqda. Mahalliy harbiylar yoqilg'ini o'g'irlab qora bozorda pullashni kasb qilishgan, deya hikoya qiladi AQSh mudofaa vazirligining Stars and Stripes gazetasi jurnalisti Lawrence. Afg'on armiyasi harbiy xizmatchilarga ta'lim berish va harbiy texnikaga xizmat ko'rsatish bilan shartnoma asosida shug'ullangan shirkatlardan 17-tasi amerikalik pudratchilardir. Logistika, qurilish, harbiy jihozlarga texnik xizmat ko'rsatish aynan ularning zimmasida bo'lgan. Mazkur shirkatlar personali jami 18 ming kishidan iborat bo'lib, shundan faqat 3dan 1 AQSh fuqarolaridir. Xususan Textron Systems shirkati AQSh mudofaa vazirligi bilan tuzilgan 5 yillik shartnomaga muvofiq 50 million dollar evaziga Bagramdagi AQSh aviabazasi himoya tizimini takomillashtirib berishi, jumladan uchuvchisiz uchar qurilmali tizimlar va razvedka bilan ta'minlashi lozim bo'lgan. Afg'onistonda ishlash uchun pudratchilar bilan eng ko'p shartnomalarni amerikaliklar Donald Trump prezidentligi davrida tuzishgan. Ushbu shartnomalarning umumiy qiymati 820 million dollardan ziyod. 2017-yilda AQSh armiyasi muhandislik korpusi sobiq xodimi Mark Miller afg'on pudratchilardan 320 ming dollar pora olganiga iqror bo'lgandi. Miller Afg'oniston sharqidagi Camp Clark harbiy bazasidagi qurilish maydonida menejer bo'lib ishlagan. Pora evaziga u afg'on shirkatlariga AQSh mudofaa vazirligi ushbu shartnomalarni bekor qilmasligini kafolatlagan. Transparency International tashkilotining so'nggi reytingida Afg'oniston eng quyida, 165-chi o'rinda turibdi. G'arb davlatlari milliardlab dollar sarmoya kiritgan yillarda ham Afg'onistonda vaziyat o'zgarmagan.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Qashqadaryo viloyat Yakkabog' tumanidagi qurilish mollari bozorida faoliyat yurituvchi 39 yashar tadbirkor Kamol Norboboyev, bozor muassisi Mansur Tuymayev va uning o'g'illari tomonidan qattiq kaltaklanganini iddao qilmoqda. Avval tuman hokimining o'rinbosari bo'lib ishlagan Mansur To'ymayev 2019-yilda boshqa bir tadbirkorning do'konini traktorda buzib tashlamoqchi bo'lganida tadbirkor unga benzin sepib o't yoqib yuborgani hodisasi bilan tanilgan. Kamol Norboboyevning da'vo qilishicha, hushidan ketgan holda kasalxonaga olib kelingan, ammo hodisadan 8 kun o'tgan bo'lsa ham ekspertiza qilinmagan. Ayni paytda Kamol Norboboyev tomonidan kaltaklangan iddao qilgan Mansur To'ymayev ham kasalxonada ekanligini aytmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Yakkabog' tumani qurilish mollari bozorida yog'och bilan savdo qiladigan tadbirkor Kamol Norboboyevning aytishicha, hodisa 9 avgust kuni tushdan keyin sodir bo'lgan.
Tashkilot bo'lgan, eski bir tarozi, katta tarozi bo'lgan. Tarozini kimdir meniki deb olib ketdi, egasi boshqa ekan. U meniki dedi, meni yonboshiga mahsulot tushirgan. Joyiga qisqaligida shu joyiga mahsulot tushirganmiz, oldi ishdi. Suv kishi boshlangandan keyin bizani o'qata tomonga bordi, u ham keldi, urishdi, o'g'odan boshlagan. Birinchi kelib meni ishlayapti, Zohid ish bo'lib bozor ham, bozorni raisi u meni kelib tushiryapti ish bilan. Bozorni raisi Zohid ish deb meni qaytarib, meni ishlagandan keyin ajratmoqchi bo'lib, meni qayta ishlayapti. Meni ishlab bo'lgandan keyin u kelib uryapti. Ishlay olyapti, quchoq olyapti, o'zi men olishga nima yozib bo'lmagandan keyin u kelib tushiryapti bu. Boshlanish mana shundan boshlanyapti.
Keyin
undan keyin bilan nima olib chiqqanman, u bizda olib qo'yib bizni o'zimizda o'rgan, undan keyin u bilan ham temirni olib qo'yib olishayotgan payti uni o'zi yoqdan sheriklari kelganini orqada yotqizib olib, pul tushirsa o'rganmasa tuymayib, o'g'li jiyani yana bir kishini bilmaymiz ham kimdan.
Kamol Norboboyev kasalxonada qarovsiz qolganini aytadi. Uning iddao qilishicha ichki ishlar bo'limi tergovchisi ham vrachlar ham To'ymayevga yon bosishyapti. Yakkabog' tumanida qurilish mollari bozori muassisi Mansur To'ymayev Ozodlik bilan suhbatda kattalar xodimlariga tanbeh berishga haqqi borligini ta'kidlar ekan, bu janjalda o'zi ham jarohat olganini aytdi.
Bozorga o'zimiz kirtganmizda, men aytdim uni qarasang bo'lmaydi, men qarshida edim, kelyapman dedim, telefon qildim, telefon olmadi, nima ishlab turmadi dedim, o'zi so'kilib ketdi. Yigitlar 2-3 marta nima deb turib joyiga olib borib qo'ydi. Men qo'liga montirovka olib kelib, bizga hujum qilib, orqadan kelib montirovka bilan kallaga urdi. Kallalar yorilib ketgan, biz ham bansada yotibmiz. Miyada o'sha boshni yorib tashlagan montirovka bilan. Keyin qano qilib urdim men. Lekin men bolalar boshi degan noto'g'ri tuhmat qilyapti. Ular endi
deydi Mansur To'ymayev. Uning aytishicha, bu holat bo'yicha jinoyat ishi ochilgan va tergov harakatlari olib borilmoqda. Ozodlik bu jinoyat ishini tergov qilayotgan Yakkabog' ichki ishlar bo'limi tergovchisi G'ayrat O'roqovning mobil telefoniga bir necha bor qo'ng'iroq qildi, ammo tergovchi qo'ng'iroqlarga javob bermadi. 2019-yilning 20-iyul kuni Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumanidagi tadbirkor kreditga qurilgan 2 qavatli yangi do'koni va sexini buzishga kelgan tuman hokimi o'rinbosari Mansur To'ymayevning ustiga benzin sepib yoqib yuborgan edi. O'shanda qo'ldan kuyish jarohati olgan Mansur To'ymayev kasalxonada davolanib chiqqan va keyinroq tuman hokimi o'rinbosari vazifasidan ozod etilgan edi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Xolis tekshiringlar, xolis tekshiringlar. Faqat fanagramma qilib, sizni o'g'ringiz topilgan palonchayib tergov beryapti. Nima qilasiz, yolg'on gapirib?
Nurbek Shaymanov Chiroqchi tumanining Chambil mahallasiga o'tgan 2020-yilda ayoli va 2 nafar farzandi bilan ko'chib kelgan. Asli shu mahallada tug'ilib o'sgan tadbirkor poytaxt Toshkentda faoliyat yuritib, o'z qishlog'iga qaytgan yilini o'zida Shayman ota oilaviy korxonasini tashkil etadi. Korxonasi qoshida o'z mablag'lari hisobidan umumiy 500 million so'm sarflab, mahallasida xo'jalik mollari savdo do'konini ochadi. 2-3 nafar ishsiz yaqinlarini ish bilan ta'minlab faoliyat yuritayotgan tadbirkorning do'koniga 2020-yilning 20-oktyabr kuni tunda noma'lum shaxslar o'g'irlikka tushadi. Ichida 15 million so'm pul bo'lgan seyfni va qarz daftari yo'qligini payqagan Nurbek shu zahoti ichki ishlar boshqarmasi xodimlariga vaziyat bo'yicha xabar berganini aytadi.
Ishonch raqamga Chiroqchi tuman ichki ishlar boshqarmasiga xabar qildik 102 ga. Ular qabul qildi, yozib oldi, keyin bir soat, ikki soat kuttik, hech kim kelmadi. Yana viloyatga qildik. Viloyat, viloyatga, viloyat Qashqadaryo viloyat ichki ishlar boshqarmasiga xabar qildik. Tergovchilar keldi. Tergovchilar soat 5 soat o'tdi. Bizni hududimiz mana shu turgan joyimdan Chiroqchi tumanining sentri 32 km. Piyoda kelgan odam ham 5 soatda, 4 soatda keladi. Lekin bular mashinada kelyapti, 5 soatda kelyapti-da.
Tadbirkorning aytishicha, voqea sodir bo'lganidan 8 oy o'tib, shu yilning iyun oyida sudya G'aybulla Ostonov raisligida Kitob tumani jinoiy ishlar sudida bo'lib o'tgan sud yig'inida gumonlanib ushlangan 2 nafar shaxsga nisbatan tadbirkorning ishi bo'yicha qo'zg'atilgan jinoyat ishi o'z tasdig'ini topmaydi. Bu haqda sud qarorida ham aytilgan. Ichki ishlar boshqarmasi xodimlari tergov davomida gumonlanuvchilarni urib, qiynab, aybni bo'yniga qo'yishga urinishgan. Ular "ha, biz qildik" desalar, shu bilan ishni yopib yubormoqchi bo'lishgan, lekin bunday bo'lmadi. Gumonlanuvchilar sud jarayonida do'konimga o'g'irlikka tushmaganini, tergov davomida o'g'irlikni majburlab bo'yniga ilishmoqchi bo'lganini aytishdi, deydi tadbirkor Nurbek.
"Bizni do'konimizga kirgan o'g'irlar bo'lmas dedim. Sababi dedim, bular men savol berdim, podvolga tushdingmi, yetolaga deganimda yo'q dedi. Lekin asl o'g'ri podvolga tushgan izlari bor dedim. Ular mototsikllar keldik deb aytyapti dedim. Mana guvohsan dedim. Lekin ular ko'rsatgan joyda mashinani, avtomobilni izi bor edi. Men tergovchi Azamat bilan endi shu joyni ko'zdan kechirganman. Shu joyda avtomobilni izi bor edi deb aytdim. Aka men bilmayman, bo'yin olyapti-ku deb mamni tipirchilyapti. Xo'p dedi, ketdik keyin.
Tadbirkor ichki ishlar boshqarmasi xodimlarini ishni tezroq o'zlaridan soqit qilishga uringani, o'z tabiricha soxta aybdorlar yasab ko'zbo'yamachilik qilganini qoralaydi.
Bu ishni yopmasak bo'lmaydi degan joyida bo'ldi, biz yop beramiz. Bizga aroq, kanyak, yaxni, jiz olib kelib bersang, biz bo'ynimizga olamiz degan joyi bo'lgan ekanda. Keyin sudda ma'lum bo'lyaptiki, bizga ko'rsatuvdi, bizga aytuvdi, bizni majburlovdi, bizni sukuvdi, bizga aroq olib beruvdi, bizga yaxni olib beruvdi deb iddaolarni aytyapti. Sudda. Ular hech qaysi tan olmayapti, lekin aytyaptiki, sizni o'g'ringiz topilgan, palonchaga pustancha, palon puston, mana yolg'on gap chiqyapti-da.
Qani tadbirkorni qo'llab-quvvatlash. 20 yil poytaxtda ishladim. Yoshim 50 ga qarab ketyapti. O'zim tug'ilgan qishloqda faoliyatimni yuritaman deb kelsam-u, biz ishongan huquq-tartibot organlarini bu qilgan ishi kishini tajjubga soladi. Ishga ham qo'lim bormay qoldi. Haqiqiy aybdorlar haligacha topilmadi. Ichki ishlar boshqarmasi esa sukut saqlamoqda, deydi tadbirkor. Ozodlik mazkur ish yuzasidan Chiroqchi tuman ichki ishlar boshqarmasiga bog'lanishga urindi, biroq javob ola olmadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Putin: qochqin niqobi ostida Rossiyaga afg'on jangarilari kirib kelishi mumkin. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Vladimir Putin 22 avgust yakshanba kuni Yedinaya Rossiya partiyasi a'zolari huzuridagi chiqishida G'arbning afg'onistonlik qochqinlarni to ularga AQSh va Yevropaga viza berilgunicha Markaziy Osiyo mamlakatlarida saqlash taklifini tanqid qildi. Rossiya prezidenti ushbu g'oyani tahqirlovchi va Rossiya xavfsizligiga xavf soluvchi g'oya deb atadi. Biz qochqin niqobi ostida Afg'onistondan bizga jangarilar kirib kelishini, 90-yillar oxiri, 2000-yillar boshida yuz bergan voqealar u yoki bu darajada takrorlanishini istamaymiz, dedi Putin Rossiyaning Markaziy Osiyo davlatlariga yaqinligidan va chegaralar ochiqligidan zorlanib. Chegara ham nomiga chegara, orada 1000 chaqirim masofa bor xolos. Xohlagan uloviga chiqib, kerak bo'lsa eshak minib cho'lma-cho'l yetib kelaverishadi, qo'shimcha qilgan prezident. Afg'onistonda hokimiyatni egallagan toliblar umumiy af e'lon qilishga va o'z muxoliflarini jazolamaslikka va'da berishayotganiga qaramay, avgust oyi o'rtalaridan beri minglab afg'onlar o'z hayotidan xavfsirab mamlakatni tark etishga intilmoqda. Bir qancha mintaqalardan toliblar sobiq harbiylar va politsiyachilarni qatl etayotgani haqida xabarlar kelmoqda. Ammo ayni vaziyatda bu ma'lumotlarning aksarisini to'g'riligiga ishonch hosil qilish uchun tegishli tartibda tekshirish imkoniyati mavjud emas. AQSh, Buyuk Britaniya va ayrim Yevropa mamlakatlari afg'onistonlik qochqinlarni qabul qilishga tayyorligini bildirgan. O'zbekiston hukumati Afg'onistondan kelgan yana 400 qochqinga vaqtincha boshpana berdi deb xabar qildi TASS 21 avgust kuni. TASS manbasining bildirishicha, qochqinlar avvalroq samolyotlarda O'zbekiston hududiga qochib o'tgan 650 afg'on harbiysi joylashtirilgan va qattiq qo'riqlanayotgan Termizdagi COVID markazida saqlanmoqda. Qochqinlarning bu yangi guruhi Termizga kechqurun samolyotlarda olib kelingan bo'lishi ehtimol. Ularning koronavirusga qarshi PCR testi manfiy natija berdi. Hozircha ular Marshal Do'stum qo'shini ofitserlari kabi nega yaxshi qo'riqlanayotgan va izolyatsiya qilingan hududga joylashtirilgani noma'lum deb aytgan manba. O'zbekiston hukumati Afg'onistondan o'tib Termizda vaqtincha boshpana topgan qochqinlar soni va bu boradagi boshqa xabarlarga rasman munosabat bildirmayapti. 20-avgust kuni O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi Taliban xavfsizligini ta'minlashga va'da bergani ortidan Termizdan vataniga 150 nafar afg'onistonlik o'z ixtiyori bilan qaytganini bildirgan. Vazirlikka ko'ra, Taliban rahbariyati bu shaxslarga nisbatan har qanday zo'ravonlik tazyiq qilinmasligini va'da qilgan. Afg'onistonga qaytgan fuqarolardan olingan ma'lumotlarga ko'ra, ularga nisbatan rasmiy protsessual choralar ko'rilgandan so'ng, ularning hammasi uylariga qo'yib yuborilgan va hozirda ular o'z oilalari bag'rida to'liq xavfsiz holda bo'lib turibdi, deyiladi Tashqi ishlar vazirligi axborotida. O'zbekiston Afg'onistonga qaytarib yuborgan afg'on fuqarolarining taqdiri haqida Ozodlik mustaqil manbalar xabariga ega emas. O'lim xavfi sabab boshqa davlatdan qochib o'tgan odamlarning ortga qaytarib yuborilishi BMTning qochqinlar to'g'risidagi konvensiyasiga ziddir. BMTning qochqinlar idorasi ham bu haqda hozircha bayonot bergani yo'q. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligiga ko'ra, ayni paytda 2000 ga yaqin afg'on va xorijlik Toshkent orqali 3-chi davlatga olib o'tilgan. O'zbekiston Respublikasi qo'shni Afg'onistonda saqlanib turgan murakkab vaziyat munosabati bilan chet ellik hamkorlarning murojaatlariga javoban, shuningdek xalqaro gumanitar huquq tamoyillariga sodiqlik ruhida qator davlatlar bilan ularning fuqarolarini Afg'onistondan evakuatsiya qilish masalasi bo'yicha yaqindan hamkorlik qilmoqda, deyiladi vazirlik bayonotida. Hozirgi vaqtda Germaniya, Rossiya, Shveytsariya, Avstriya, Daniya, Polsha, Slovakiya, Qozog'iston kabi davlatlar bilan aeroport infratuzilmasidan foydalanish xizmatlarini taqdim etish, havo makoni orqali uchishga ruxsat berish, aeroportga uchib kelish, qo'nish, zarur texnik va logistika yordami ko'rsatilgan.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Eshitirishimiz davom etadi, hurmatli tinglovchi. Hozir biz bilan yana aloqada Kobuldagi hamkorimiz Ismat Kamol. Ismat aka, assalomu alaykum.
Alaykum assalom, sadrlaydim.
Ismat aka, mana hozir Kobuldagi vaziyat qanday shaharning o'zidagi?
Kobulda shahar tinch, qaysi bir jiddiy voqea hodisa bo'lmagan, faqat kecha shu Kobul aeroportida o'sha darvozasida qandaydir bir otishmalarni sesi eshitilgan. U yerda shu afg'on harbiylaridan biri o'sha aeroport ichkarisida o'shaga o'q tegib olamdan o'tgan va 2-3 kishi yarador bo'lgani aytiladi. Albatta, bu to'qnashuvda Amerika va Olmon harbiylari ham bo'lgan, qatnashgan, otishmalar bo'lgan. Endi bu o'lgan askarni, afg'on askarini qandaydir o'sha snayperni yo qandaydir bir qurol aslaha bilan otilgan o'qdan o'lgani aytiladi. Ammo bu tomonda bu o'qlarni kim otgani ma'lum emas. Toliblar ham bir narsa demaydilar, ammo har holda qisqa otishma bo'lgan u yerda. Ammo undan keyin vaziyat tinchigan. Amerikaliklar ham, xorijiy kuchlar ham bir narsa demaydilar, ammo ular bir necha kundan beri IShIDning tahdidi biror Kobulga, ayniqsa o'sha aeroportdagi xalqaro harbiy kuchlarga, amerikalik kuchlarga degan tahdidlar borligini ular aytib kelyapti. Bu xabar to'g'risida, bu hodisa to'g'risida toliblar biror narsa demaganlar.
Shaharda qanday vaziyat izga tushyapti? Masalan, korxonalar ishga tushdimi, maktablar?
Shaharda yo'q, davlat idoralari afsus haligacha ishlamayapti, idoralarga hech kim murojaat qilmayapti. Korxonalar ham umuman to'xtab qolgan, korxonalar ham ishlamaydi, maktablar va oliy o'quv yurtlarida ham qandaydir dars ta'lim boshlanmagan. Faqat bozorlar ishlab turibdi, biroz yaxshi bo'lgan bozorni vaziyati, do'konlar ochilgan, savdo markazlari ochilgan, uni ham faqat xalqning ehtiyojini bartaraf etish uchun. Endi har holda Kobul oldingi vaziyatga qaytmagan.
Navolarda qanday bir jiddiy o'zgarish bormi?
Narx-navolar qimmatlashgan, ammo haligacha nima narx-navolar tushmagan. O'sha toliblar Kobulga bostirib kirmasidan oldingi nima desam narx-navolarga hali tushmagan. Ular endi bir necha foiz ko'tarilgan, ayniqsa yonilg'ilar, mana shu naft
gaz, bularni narxlari oshgan, muhim o'zgarish kelmagan.
Chiroq bormi, elektr energiyasi bormi uylarda?
Elektr energiyasi bor. Bu elektrdan so'rasangiz, elektr nimasi biroz yaxshi bo'lgan jarayoni, bu oldingidek ko'p kesilmaydi, ko'p ketmaydi.
Rahmat. Kobuldagi hamkorimiz Ismat Kamol bilan suhbatimiz edi. Vaziyatni muxbirimiz yordamida kuzatib boramiz. Salomat bo'ling Ismat aka.
Sog' bo'ling, tashakkurlar.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va Ozodlikda qoling.